2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Krediti indeksirani u švajcarskim francima su vešto osmišljen trik, odnosno mehanizam za ekonomsko iskorišćavanje potrošača, kojim su dovedeni u zabludu u pogledu uslova kredita od strane banaka. Zato su Republička unija za zaštitu potrošača i Udruženje građana Efektiva podneli zahtev za utvrđivanje ništavnosti ovih ugovora pred nadležnim republičkim tužilaštvom. Jer problem nije, kako kažu, u kamatnoj stopi, već u valutnoj klauzuli koja obesmišljava ugovor o kreditu. U kakvu su zabludu građani dovedeni uzimajući ove kredite? Kako je reagovala, a kako je mogla da reaguje Narodna banka Srbije? Da li se štite interesi građana ili banaka, koliko se razlikuju ugovori od klijenta do klijenta u istim bankama i možemo li na sudu osporiti ugovore u švajcarcima, kao što je učinjeno u Holandiji, Engleskoj, Grčkoj i Hrvatskoj, gde su takođe ovakvi krediti bili plasirani, danas pitamo Dejana Gavrilovića, predsjednika Udruženja građana Efektiva i Denisa Perinčića, predsjednika Republičke unije potrošača. Ja sam Dijana Ivanović, pozdravljam sve goste, dobar dan Denisu u studiju i dobar dan Dejanu Gavriloviću koji je putem telefona sa nama.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Hvala vama, znam da ste doputovali, da ste bili na putu, u velikoj ste gužvi, zato što je ovih dana na vašem sajtu osvanulo jedno obaveštenje na kojem stoji oznaka hitno, važno pročitati, dakle odnosi se na ljude koji su upravo podigli ove kredite u švajcarskim francima. Šta novo imate da im kažete, Dejane?
Pa eto, novo je da smo napravili tu neku formu tog obrasca koji je potrebno uputiti nadležnom republičkom tužilaštvu radi pokretanja tog postupka za utvrđenje ništavosti ugovora o kreditima u švajcarskim francima. Do sada smo pokušali, ja verujem, sve, dakle i protesti i pojedinačne tužbe. Mi smo čak 2013. podneli i kolektivnu tužbu, međutim ništa od toga nije dalo ili je dalo možda jako malo rezultata u pogledu te valutne štetne valutne klauzule u švajcarskim francima i uz pomoć gospodina Denisa Perinčića koji je tu sa vama u studiju napravili smo i taj neki obrazac koji smo postavili kako bi građani u pojedinačnim postupcima dakle zatražili od tužilaštva da proglasi ništavom tu valutnu klauzulu. A također smo u saradnji sa Republičkom unijom potrošača, dakle i Udruženje Efektiva, podneli odvojeni zahtev Republičkom javnom tužilaštvu gde su nabrojani još gomila drugih argumenta.
Dene, je li to nešto što je korišteno u ovim zemljama koje sam pomenula kao zemlje u kojima je ovaj problem na taj način regulisan, odnosno da su građani na neki način obeštećeni? Da li se to poklapa sa tim mehanizmima primenjenim u Hrvatskoj, na primjer, eto, ona nam je najbliža?
Ne, koliko ja znam, nigde nije na ovakav način, dakle, nigde se nije probalo i ovom metodom i u Hrvatskoj je probana ta kolektivna tužba i tamo ima tih pojedinačnih postupaka, međutim, država je to tamo rešila donošenjem zakona. Mi smo probali sve to i evo, probali smo, da kažemo, i tu neku novu metodu preko Republičkog javnog tužilaštva da se utvrdi ništavost ugovora. Zašto je bitan ovaj postupak? Dakle, zakon daje za pravo tužilaštvu da reaguje u ovim situacijama, a ovakav postupak je besplatan. Upravo je to velika prepreka kod u parnicama gde su jako velike te sudske takse, gde još uvek i ti postupci traju dugo, još uvek su neizvesni i tako dalje. Ovo je potpuno besplatno, probamo nešto što nikad niko ranije nije, tek smo krenuli sa tim, pa evo, očekujemo. Ja se nadam da će biti neki pozitivni pomak.
Dakle, mnogi građani nemaju novca da podnesu pojedinačne prijave i da krenu okršaj sa bankama. Važno je da naglasimo da je ovo što vi radite besplatno i da ukoliko je već neki postupak pokrenut, da to nije prepreka da se neko priključi ovoj vašoj akciji.
Tako je, ako neko vodi eventualno parnični postupak, ovo mu nije prepreka da uradi, dakle da pojača, da kažemo, na taj način celu tu priču. Postupak je potpuno besplatan, znači kod nas na sajtu postoji taj formular i svako može da ga skine, on popuni ga svojim podacima, pošalje. Dakle, sve je spremno samo da se pošalje i skopira ugovor i to je to. Kod parnice, ovo što ste rekli skupo je, dakle jeste, ali to pričamo o parnici. Ovo je nešto drugo.
Da, e sada, koliko ljudi se odazvalo? Kako prihvataju to? Ja znam mnoge ljude, ne znam ih lično, znam ih priča svojih prijatelja, znate i vi verovatno ljudi koji su u bankama radili, koji rade, koji su podigli te kredite, koji ne smeju javno da se oglase, niti da pristupe organizacije i tako, ili da se javno potpišu i za takve kolektivne tužbe kako sada vi, ili zahteva kakvog sada vi podnosite.
Pa to je tačno. Mi smo ovo postavili na sajt i čitao ovaj postupak je, dakle, na nekoj dobrovoljnoj bazi. Ko želi da proba sebi da pomogne na ovaj način, mi smo uradili ono što je nas. Dakle, napravili smo taj obrazac i postavili ga na sajt. Ko misli da to može da mu pomogne, on neka to i uradi. Ko iz bilo kog razloga neće, ne želi, ne sme, ne može, neka sačeka da vidi šta će biti sa svim ovim, pa ako eventualno to bude uspešno, ako ta masovnost pokrene možda i neke druge državne organe da reaguju, možda bude i nekog sistemskog rešenja kao u zemljama regiona.
Dobro, Dene, malo kasnije ćemo vas opet čuti. Nastavljamo razgovor sa Denisom Perinčićem. Dakle, čuli smo Dejana Gavrilovića koji je rekao da je ovo nešto novo. Vi ste kreator te novine.
Da, ja sam kreator.
Da. E sada recite nam šta je to. Rekao je takođe Dejan da je 2013. godine takođe bila podneta kolektivna tužba i tu kolektivnu tužbu je Ustavni sud proglasio da nije u skladu sa Ustavom Srbije.
Jeste.
Šta se, Ustav se nije menjao tada, šta se promenilo da ovo sada može da bude nešto validno, novo i na kraju krajeva korisno za ovaj potrošače, odnosno komitenat banka.
Pa evo, prvo bih hteo da objasnim situaciju da bi i naši slušalci i šira javnost bila upoznata sa idejom koju sam ja zajedno sa gospodinom Gavrilovićem realizovao u praksi, a posle niza učestvovanja na mitinzima gde sam bio njihov gost i niza obraćanja građana Srbije iz raznih gradova koji su izlagali našom udruženju i meni lično taj problem vezan za švajcarski franak. I ja sam tu u toj problematici već nekoliko godina. Sa profesorom Kočovićem, koji je informatičar, sam uspeo nekih preko 1100 i nešto ugovora da pročitam i da dođem do saznanja da su to zbilja nepravični ugovori i održavanje takvih ugovora na snazi je suprotno javnom interesu. E sad, kod nas legislativa iz oblasti zaštite potrošača se prilično menja, pokušava da se uskladi sa legislativom koja važi u Evropskoj uniji i to, nažalost, nije baš dovoljno uspešno. Ja sam kao predsednik Upravnog odbora Republičke unije potrošača, kad je menjan zakon 2010. godine o zaštiti potrošača, predvideo neke stvari da ćemo ići jedan korak napred, dva unazad. I to se upravo desilo i obratio sam se tada predstavniku Evropske unije Dežeru, da mu ukažem, što ima sve u pismenom obliku, da je tadašnja nemačka organizacija potrošača Ruth Buchner i Drago Trbojević su bili na čelu te organizacije koji su, ajde, predlagali nacrte zakona i tog nacrta nesrećnog iz 2011. godine. Oni su neke elemente zakona jako dobro osmislili, predugovorno informisanje i nešto slično, ali su druge stubove zaštite potrošača prenebregnuli i tako da mi danas, kad smo se približili više Evropskoj uniji nego pre 5-6 godina, imamo slabiju zaštitu jer je tržišna inspekcija kao centralni organ zaštite, govorimo grosso modo, znači govorimo o samom zakonu, tržišna inspekcija izgubila nadležnosti i kada kupite nesaobrazan proizvod možete samo da plačete i to koriste nesavesni trgovci i davaoci usluga. Tako da možemo danas da zaključimo da je naše tržište u pogledu nekvalitetnih proizvoda, pa čak i falsifikata, potpuno ostavljeno na milost i nemilost savesti samih trgovaca. Nije dobra regulacija. Isto to je povezano sa zaštitom prava intelektualne svojine. Ja na tu temu i radim neki doktorat, samo da vam objasnim. I znači, vi imate upotrebi neoriginalne proizvode, niko to ne istražuje i tako dalje. Tek na zahtev nosioca prava to se radi. E sad, kad je reč o zaštiti korisnika finansijskih usluga, taj zakon se izdvojio iz zaštite potrošača, on je komplementaran, on je dobar zakon danas i da smo taj zakon imali 2005. 6. godine na snazi, mi ne bi došli u ovu situaciju, jer je intencija na predugovornom informisanju u pismenoj formi i na osnaživanju prava potrošača. Ovde je najvažniji propust kod ovih ugovora, dosta sam ih pročitao kao što sam vam rekao, zato što je došlo do propusta u predugovornom informisanju, ali to je prošao voz, što bi ljudi rekli, jer je to nešto što vi možete protestovati godinu dana, znači tražiti poništenje takvog ugovora. Ako bi uzeli mane volje iz zakona o obligacionim odnosima, koji bi bio pandan, recimo zabluda ili prevara, to je 5 godina, to je sve davno prošlo. I mi sada imamo da je jedan takav ugovor i dalje na snazi. Međutim, mi imamo dokaze da je suprotan javnom poretku. E, to je sada deo koji sam ja izanalizirao i osmislio ovu jedinstvenu, mogu da kažem, pravnu inicijativu da se zaštiti interes ogromnog broja građana. Zašto? Naravno, u saradnji sa efektivom. Vidite, predmet ugovorne nešto, obaveze je neodređen. Nije neodredljiv. To je suština.
Da, ćemo sve svakako objasniti. Naravno. Ali ja moram da kažem zbog naših slušalaca da sam ja svakako pokušala da dobijem ovde, da mi u emisiji budu gosti i sagovornici ljudi iz Narodne banke Jugoslavije, nadležni Srbije svakako, prosite, da, nadležni za ovakve situacije, koja je tokom ovih godina i reagovala, donosila rešenja koja nikada nisu zadovoljila građane koji imaju takve probleme, a svakako nisu ni organizacije koje se bave ovim problemima. Znači, rešenja Narodne banke Srbije, kako vi tvrdite, a tvrde i građani, nisu bila povoljna, nisu donela suštinske razlike u odnosu na poziciju u kakvoj se oni sada nalaze. Pozvala sam i ljude iz udruženja banaka koji takođe nisu hteli da dođu, svakako pravdajući se da ne mogu, jer znam da se pravdaju zato što sam nudila silne termine za snimanje i tako dalje, znači bilo kakvu, bilo jednu rečenicu makar da snimamo, da ih čujemo uživo, nažalost ne možemo od njih ništa da dobijemo, tako da, eto, moramo da verujemo vama, sve što nam pričate i što nam govorite. I eto, samo sam to htjela da dodam i da podsjetim da je 22.000 ljudi podiglo ove kredite, što znači da je ovakvim ugovorima ugroženo više od 100.000 ljudi u Srbiji.
To
i nekako je to, čini mi se, u odnosu na težinu slučaja i cijele situacije prilično marginalizovano i teško se nekako vraća u život, u medije, sem sporadično. Eto, ovaj vaš zahtev koji ste sada podneli je jedan od načina da se rehabilituje, revitalizuje ta priča o ljudima koji su potpuno negde u autu i potpuno van mogućnosti da ikada po ovakvom mehanizmu i ovakvim ugovorom otplate do kraja života dok su živite kredite, što je potpuni apsurd.
Jeste.
E sada, ono što vi tvrdite, što je zanimljivo, građanima treba da budu onima koji treba da se jave da na ovaj način ostvare svoja prava, jeste da vi tvrdite da se može dokazati ništavnost ugovora. To znači da bi ti svi ugovori, šta to znači? Da bi oni bili poništeni?
Vidite, samo mi dozvolite da vam pojasnim nešto. Znači, kad govorimo o ugovorima u kojima su ovde korisnici finansijske usluge, fizička lica kao potrošači, oni su weaker party, slabija ugovorna strana. To znači da oni nemaju iskustvo, znanje, financijsku moć i veštinu da zaštite svoja prava. Centralno pitanje zaštite prava potrošača je kolektivna zaštita, koja je, kao što ste pomenuli, odlukom Ustavnog suda ukinuta 2013. godine, pod objašnjenjem da organizacije potrošača nisu pretrpele ličnu štetu, da one ne mogu biti nosioci aktivne legitimacije, to je tužbe u sporovima, već da oni jednostavno nemaju taj procesni mehanizam da bi mogli da uđu u spor. To je s jedne strane strogo formalno gledano i tačno, ja to ne mogu da prenebregnem. Međutim, u vreme kad sam ja studirao prava, pravna lica nisu mogla da učine krivično delo jer nisu imala volju. A danas naš krivični zakon govori sasvim drugačije i to je promena, evolucija krivičnog zakonodavstva. Tako vi imate evoluciju i građanskog zakonodavstva u tom smislu da vi zakon o obligacionim odnosima tumačite sa stanovišta ravnopravnih ugovornih strana, kupca i prodavca. I onda je tu načelo kavea temptor pravno da savesnost kupca se ogleda neka kupac pazi. Pojavom nebezbednih proizvoda, novih tehnologija i svega živog, promenio se položaj potrošača i on je slabija ugovorna strana i zato je potrebno da trgovac pazi, u ovom slučaju banka, kakav proizvod nudi, a kupac, odnosno korisnik usluge, je taj koji mora biti zaštićen. Znači, potrošač više nije jednak kupcu po zakonu o obligacionim odnosima i zato se donose imperativne norme, propisi, kao što je zakon o zaštiti potrošača, a iz njega se izdvaja zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga, gde država mora da garantuje bezbednost, zaštitu zdravlja i ekonomski interes i privatnost potrošača. E, to je viši standard zaštite i sve demokratske zemlje u svetu, ne samo u Evropi, donele su takve zakone gde potrošač mora da bude zaštićen, u ovom konkretnom slučaju korisnik finansijske usluge. On nije bio zaštićen prilikom uzimanja ovih ugovora, jer je profesionalac, banka, prema primjeni Basel standarda 1 i 2 morala da ceni rizike kojima je izloženo davanje kredita u švajcarskim francima, a mi znamo da imamo recimo dostupne ugovore tadašnje Volksbanke, koja je procenila u jednom od članova, najčešće je to član 8 i tako dalje, gde banka kaže ako se desi da švajcarac skoči 10 ili više indeksnih poena u odnosu na evro, a vaša plata ili nekretnina je uvek u evrima izlažena, nije više dovoljna da pokrije kredit, da kredit ne bi postao rizičan, dolazi do automatske konverzije kredita. Znači, kada banka da knap kredit koji je obezbeđen platom, a ako dođe do tog skoka i ako imovina je knap, nije 1:3 obezbeđenje, nego 1:1, dolazi do automatske konverzije. To znači da je banka procenjivala rizik. To je njena zakonska obaveza s obzirom na zakon o bankama, članovi 28-38, i nema govora da su oni isti potrošači banka i nema govora da banke nisu znale ili morale znati. Ako je jedna banka znala za ovo, znale su sve druge banke. Mi sad dolazimo do centralnog pitanja. Da li je predmet ugovorne obaveze odredljiv ili ne? To vam više ne treba čak ni zakon o zaštiti potrošača ni korisnika finansijskih usluga, nego zakon o obligacionim odnosima. Mi tvrdimo da je ugovorna obaveza neodredljiva, zato što dvostruki devizni rizik nema gornju i donju marginu međuvalutnog odnosa. Vi ne možete znati koliko će švajcarac biti u odnosu na euro, ne u odnosu na eurodinar. Jer eurodinar postoji mehanizam kontrole. Narodna banka ponudu i tražnju na tržištu domaće reguliše kurs kroz ponudu intervencije sa evrom i tako dalje.
Ako je ta banka koju smo pomenuli znala za to i ako je ugradila mehanizam zaštite.
Ali samo za nju, za njen interes.
Samo za njen interes.
Tako je, jer je morala da kaže ako dođe do skoka švajcarca 10%, onda mi, bez obzira da li imaš obezbeđenje, veliku platu i to, onda idemo u evro. A ona je samo pod uslovom da to ugrozi njen interes, da taj kredit bude proglašen rizičnim.
A znači, ako ugroži interes
čovjeka kome daje... Ne, kredit... ona to tada nije gledala, jer ako banka ima dovoljno obezbeđenje u vidu njegove plate, ako je njegova plata bitno veća nego što je anuitet, ona će, njemu i dalje naplaćivati taj kredit.
Zato što ako je Narodna banka Srbije jednog momenta mogla da zabrani da se daju krediti indeksirani u švajcarskim francima, da li je onda mogla upravo da odredi i taj nivo zaštite gornji i donji i za banku i za građanina, zato što imamo dve valute čiji odnos je nepoznat u nekoj perspektivi.
Vidite, Narodna banka nije imala mehanizme da se meša u privatno-pravni odnos kako vi to zamišljate. Znači, ona nije mogla da kaže gornja margina je ovak, donja margina je. Narodna banka je šta uradila? Ona je pustila te kredite, tada je guverner Jelašić zbilja upozoravao građane da budu oprezni, ali to nije očigledno bilo dovoljno. S druge strane, nemojte da sad budemo maliciozni, ni jedna od zemalja u okruženju, vi ste i pominjali, niste pomenuli Mađarsku i tako dalje, još ni zemalja, ne znam da ste Grčku, Island, Irsku i tako dalje, sve su to zemlje, Portugal, koje su doživjele isti scenario. Znači, to je međunarodni finansijski krugovi su osmislili jedan savršen proizvod po njih, koji je na izgled primamljiv, lep, a i ekonomski je bio primamljiv, jer između kredita u švajcarskim francima i deksiranim u švajcarcima i ovim u evrima, vi birate ono što je povoljnije. To je na izgled povoljnije. A vidite kakva je povoljnost danas, kad ljudi hoće da maltene se ubiju zbog tog kredita, su u dužničkom ropstvu. Znači, to je jedan vešt mehanizam pljačke građana, mnogo jače strane, to je banaka. Narodna banka tad nije dobro reagovala i zato govorim da su ovi krediti, da su ovi zakonski propisi koje su danas na snazi u Srbiji i što je Narodna banka dala veliki doprinos u zaštiti potrošača, bili tada na snazi, vi bi imali situaciju da do ovih kredita ne bi moglo doći, jer bi banka bila obavezna da upozori klijente na dvostruki devizni rizik. Ali to je bilo tako, nisu važili ovi zakoni, nismo imali tu svest, ni zakonodavac nije bio dovoljno ni stručan i tako dalje, i sada mi smo svi zaključani u tim ugovorima. Sada država mora da reguliše te odnose, to je regulatorno telo. Ona mora da reguliše na sledeći način. Vidite, Šoškić je bivši guverner koji je nasledio Jelašića pre gospođe Jorgovanke, on je doneo odluku, zapravo izvršni odbor Skupštine ove Narodne banke Srbije, doneo odluku o zabrani indeksiranja stambenih kredita valutnom klauzulom, sem ukoliko ona nije evro. Na taj način, to je bio trenutak 2011. godine, negde juna meseca, kada je Narodna banka Srbije intervenisala i ona je ex nunc, znači za ubuduće, zabranila takve kredite. Propust je što nije naložila usaglašavanje postojećih kredita u švajcarcima da se usaglasi i dođe do konverzije.
A kako je to mogla da uradi? Šta je mogla da uradi?
Pa mogla je da naloži usaglašavanje i da se to promeni.
Znači?
To znači da se valutna klauzula iz švajcaraca prebaci po samoj sili zakona u evro i vi biste imali praktično...
A da li bi sada takva jedna odluka nešto značila?
Pa sada je evro umeđu vremenu, pošto je bio blokiran međuvalutni odnos švajcarac evro, sada je došlo do toga da je taj odnos tako 15. januara 2015. potpuno, da tako kažem, razdvojen. Švajcarac skače svojim putem, pa su to sad tržišni mehanizmi, ili Švajcarska ima interes da ne bude prejak taj švajcarac i tako dalje, zbog plasmana njihovih proizvoda na svetskom tržištu. Vi sada ne možete zahtevati od Narodne banke da retroaktivno postupa. Zato je tu sada dva mehanizma. Jedan je sud, koji očigledno nijedan sud ne ceni ništavost po službenoj dužnosti, jer iako su parnice, sudovi mora da procene ništavost ugovornih odredbi, što je suprotno javnom interesu, da ne smiju biti održane na snazi, a mi možemo kao dokaz suprotno javnom interesu imati odluku Narodne banke iz 2011. To je pod jedan. Pod dva, to je tužilac koji takođe mora po članu 109 stav 2 ZO da to pazi po službenoj dužnosti, a pod tri, to su mehanizmi kolektivne zaštite koji su kod nas dosta promenjeni odlukom Ustavnog suda, ali su ovde u pitanju ekonomsko-socijalna prava koja pripadaju drugoj generaciji ljudskih prava. Znači, priča će se otvoriti i u slučaju da državni organi, znači regulatorna tela, ne reaguju, moraće se ići dalje. Jer su sve zemlje u okruženju taj odnos regulisale. Naravno, uvek uzimajući obzir i banke i potrošače, odnosno korisnike finansijskih usluga. Moje mišljenje je da je najbolji dogovor da se napravi između banaka i građana do koje mere može da dođe skok švajcarca i da je to razumno očekivanje.
Da, dobro, u nastavku emisije posle muzike i reklama čućemo šta zapravo znači dokazati ništavnost ugovora. Šta ako se dokaže da je ništavno? Šta to znači? Da li se raskida? Da li se sad tu neku dalje novčane transakcije podrazumevaju i kakve? To ćemo objasniti Denis u nastavku emisije. A čućemo još jednom Dejana da vidimo kakvi mehanizmi su danas na raspolaganju našim sugrađanima koji imaju te kredite, kojim je obezbedila Narodna banka Srbije i njihov dogovor sa bankama u kojima su uzeli kredite. Slušate Radio Beograd 2, emisiju Rečeno i prečitano.
it all around. Never thought that I could be a fainted. Thought that we'd be last to go. It is so strange the way things turn.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti koji su zainteresovani da nastupe kao solisti sa simfonijskim orkestrom RTS-a, da se prijave na konkurs za ciklus Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za ciklus Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Novo. Goga Stanić.
Novi album.
Ti imaš savršen plan za meni. Pokvari šta treba mi neko jači od mene. Tvoja ironija.
U prodaji. PGP RTS.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Aleksandar Serdar, klavir. Dirigent Fabio Mastrangelo. Program Mirković, muzika Sioranu. Grig, koncert za klavir. Elgar, enigma varijacije. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 2. jun, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Filmska čarolija, Simfonijski orkestar RTS-a i Bojan Suđić, Sava Centar, 21. jun u 20 časova.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi, da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS-a. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Partituru i biografiju poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs za kompoziciju. Poželjno je priložiti i kompjutersku realizaciju. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Eko.
Running fingers through your hair, trying to ease your worried mind. Never felt this way before, like the blind that sees the sun. Diving into the ocean, all your sleepy, weary eyes, and wishing wells of your mind, it can leave your blues behind. Never on your own, never on your own again. Standing by the ocean, feel wasted by the sky. This piece of yours is a love of mine, never gonna die. Whatever you give me, I'll give you more. You can rest your pain upon my soul. Never on your own, never on your own again. Diving into the ocean, all your sleepy, weary eyes, and wishing wells of your mind, you can leave your blues behind. Whatever you give me, I'll give you more. You can rest your pain upon my soul, let my heart be your home, and never on your own, never on your own again. Whatever you give me, I'll give you more. Rest your pain upon my soul, let my heart be your home. Never on your own, never on your own again.
Dvanaest sati, 33 minuta, slušate emisiju Rečeno i prečutano, Radio Beograd 2. Danas govorimo o kreditima u švajcarskim francima. Već gotovo čitavu deceniju je taj problem prisutan na srpskom finansijskom tržištu. 22.000 građana je podiglo te kredite. E sada, zadnje što je urađeno jeste to da je Republička unija za zaštitu potrošača i Udruženje građana Efektiva podnele su zahtev za utvrđivanje ništavnosti ugovora pred nadležnim republičkim tužilaštvom pre 15 dana. Čeka se odgovor. Za sada čini mi se ovo, koliko sam pratila dešavanje, ovo najvažniji moment, ključni moment koji ako ne prođe morat će se dalje do Strasbura i tako dalje, ali čini mi se da, Denise, ovo kako vi to objašnjavate ima nekog rezona za nas laike da shvatimo da ovo nešto treba da prođe na sudu. E sada, Dejane, recite nam, da li ljudi imaju sad neke mehanizme koji ih zadovoljavaju i koji na neki način rešavaju te probleme koje imaju kroz vraćanje tih rata, a koje je osmislila Narodna banka Srbije? Jesu li zadovoljni time bar neki i da li se neko odlučio da na neki drugi način reprogramira to, odnosno da iskoristi ponuđene opcije?
Pa ono, koliko ja znam, da ovo poslednje što je bilo vezano za ta neka kvazi rešenja koje je ponudila Narodna banka Srbije, negde oko 12% ukupnog broja korisnika je prihvatilo i tih 12% je to prihvatilo kao neki kratkotrajan predah, a nikako kao trajno rešenje. Dakle, i oni se nadaju nekom novom, trajnijem rešenju. U ovom trenutku ne postoji čarobno rešenje, neko brzo, efikasno rešenje, osim pokretanja tih sudskih sporova, parnica, tužilaštvo, nada da bi država mogla nešto tu da reši. Međutim, evo, imali smo prilike da vidimo da je sinoć premijer ponovo izjavio da država neće pomoći ovim porodicama koji imaju ove kredite. Dakle, sve se bazira na toj nekoj ličnoj inicijativi pojedinaca korisnika tih kredita ili nas kao organizacija koje smo stali u zaštitu tih korisnika, pa eto, ostaje nam da vidimo šta će najprije od toga dati neki rezultat. Ja verujem da, kao što smo i pre 4 godine kada smo pokretali prve tužbe zbog podizanja kamata, kada su se banke takođe opirale bilo kakvom sistemskom rešenju, kada su nam i tada su nam iz Narodne banke govorili da nema šanse da će oni da reaguju, kada smo zatrpali sud sa preko 2000 tužbi pojedinačnih, neko se ipak, da tako kažem, dozvao pameti, shvatio je da će veliki broj sudskih sporova bankama da prouzrokuje dodatne troškove isplata sudskih taksi, advokatskih troškova i tako dalje, i onda je doneta odluka o povraćaju novca. Ja verujem da ako uspemo da na ovaj način na drugu stranu izvršimo pritisak da veliki broj ljudi pokrene te zahteve, tužbe prema tužilaštvu, ovo što radimo, da bi možda neko u nekom trenutku opet neko od državnih organa posegao, da kažemo, za tim nekim trajnijim sistemskim rešenjima.
Dene, koliko je važno da mnogo ljudi, da svi ljudi možda podignu te tužbe, a koliko je, na primjer, ako to uradi, na primjer, 1000 ljudi samo, koliko će način ako bude rešen taj spor, a po automatizmu biti primenjen na one koji nisu podneli zahtev?
Pa svakako da je ideja ta da što veći broj ljudi to podnese, s obzirom da je to besplatno. Malo pre smo objasnili postupak, nema razloga, dakle svakom korisniku je to bukvalno 5 minuta posla da oštampa, popuni i pošalje. I nema razloga da to bukvalno svako ne uradi. Najbolje bi bilo da svih 20.000 korisnika kredita to i uradi. Sad koliko će uraditi ne znam, ali da bude i 100 takvih prijava, opet je dovoljno. Neka bude i jedna prva ta neka pozitivno rešena, mi ćemo se pozivati, dakle, na nju i tražiti i očekivati je da svaka naredna bude rešena na isti takav način. Ali svakako i ako budu iz nekog razloga negativno rešeni ti zahtevi, mi smo spremili, dakle, Republička unija potrošača i efektiva, spremili smo i naredni korak je obraćanje dalje institucijama i čak institucijama van zemlje.
Hvala, Dene. Denise, da čujemo sada vas, da nam pojasnite ono što sam ja najavila da će biti konačno razrešenje. Pričali ste nam na osnovu čega i kakvih zakonskih regulativa vi dolazite do ovoga, do čega dolazite i podnosite ovaj zahtev za poništavanje, odnosno dokaživanje ništavnosti ugovora.
Utvrđivanje,
da. E sada, šta to praktično znači? Znači, ništavnost ugovora, ugovor više ne postoji. Šta znači za banku, je li to prihvatljivo za nju? Šta znači za korisnika, s druge strane, građanina koji je takav ugovor potpisao i uzeo kredit po tim uslovima?
Evo vidite ovako, prva stvar, da je samo zakon o obligacionim odnosima na snazi bio u vreme kada se sve ovo događalo, kad je zaključivani mahom ti ugovori, tada bi banke bile ipak u pravu. Međutim, taj zakon nije bio sam na snazi. Postoje zakon o zaštiti potrošača, članovi 37 i tako dalje i 38 tog zakona i 36, koji su regulisali da ugovorna obaveza mora biti tačno određena i ona je, i to je viši zahtev u odnosu na zakon o za obligacionim odnosima. Znači, predmet ugovorne obaveze nije bio dovoljno da bude odredljiv, nego tačno određen, a banke su morale znati, s obzirom na ove baze standarde koji su primenjeni u zakonu o bankama, koji proizvod nude i zato su se one ponašale nesavesno. Međutim, nama danas nije cilj da niti banke budu oštećeni, a građani, to je sasvim jasno, da su oštećeni. Priča da je neko bio halapljiv, da je želeo da zaradi jer je imao drugi proizvod, je potpuno apsurdna priča, jer svuda u svetu vi imate pravo izbora pod uslovom da je izbor pravno moguć. Mi smo videli da je taj izbor kasnije onemogućen donošenjem odluke Narodne banke iz 2011. da ne možete se zaduživati indeksirano valutnom klauzulom sem evra. To je velika hipoteka s jedne strane. S druge strane, jedan broj pravnika je krenuo u priču oko kamatne stope. Ja sam isto tada kontaktirao i gospođu Jorgovanku i imali smo neki elaborat koji sam ja radio za njih i tada je kamatna stopa i taj ban nesrećni 002 preporuke iz 2008. pokazala se kao nezakonita, da nije smela Narodna banka iz 2008. da preporučuje promenljivost kamatne stope na osnovu poslovne politike banke, ali je to Narodna banka sanirala, o čemu ja pričam, izvinite, 2013. godine preporukom BAN 002/08. Međutim, fokus je u sledećemu. Sam ugovor o kreditu je ništavan, zato što vi kada uzmete kredit u indeksiran valutnu klauzulu švajcarskim francima, vi suprotno članu 1065 Zakona o obligacionim odnosima,
ja
ne
plaćate,
ne, samo da razumete, ne plaćate samo glavnicu i kamatu, nego plaćate i ogromnu kursnu razliku koja je toliko velika da je ona obezvredila i glavnicu i kamatu i vi ste na taj način mnogo više platili kredit i što je profesor Kočović lepo objasnio, umesto dva stana, tri da platite kroz taj period od 20 godina, vi kupite 7 ili 8 stanova i otplatite. To je nemoguće otplatiti. I zato su ti ugovori nepošteni, načelo ex aequo et bono, i niko ne može nekom vrstom prevarne radnje fraud omnia corrumpi da zaradi. I zato je celo društvo mora bude fokusirano. Da ovo nije izolovana priča, jer su i druge zemlje se suočile s tim problemom i one su ga rešile. I zato mi više nemamo ovde kao država, kao civilizovana država, mogućnost da kažemo baš me briga što ona je uzeo kredit, pa ga sada plaća 5, 6, 7 puta više nego što je normalno očekivanje. Znači, to nije normalno, ta vrsta empatije. Ja na svu sreću nemam takav kredit, pa da bi neko mogao da kaže, i ni gospodin Gavrilović, da smo mi iz ličnog interesa tu. Ali vidite, ako se ja bavim pravom, a ne bavim se recimo veterinom, onda ja moram da dam svoj glas i da ukažem, sticajem okolnosti, ja se bavim baš tom oblašću prava. Mogu se bavim nekom drugom oblašću, onda ne bi bio autoritet u tome. Znači, ovde se radi da su potrošačka prava nešto specifično i ona su ustavom zagarantovane, nisu prava kupca, molim vas, član 90 Ustava Republike Srbije, i ona nama daju ograničenja. Znači, država Srbija ne može da bude neutralna. Narodna banka je u vrlo delikatnoj poziciji, jer je ona kroz taj period se mešala u taj odnos više ili manje uspešno. Ali vi imate regulatorna tela koja jednostavno moraju da deluju. Ne možete pustiti da banka jednostavno koristi mehanizme jače strane i da vas zaključa u ugovoru i da vas na neki način potpuno devastira financijski. To je suština. E sada, ako tužilac proceni da je ugovorna obaveza neodredljiva, kao što mi tvrdimo, onda dolazi do postupka pred sudom, naravno, jer nije to dovoljno, ali se tužilac meša na osnovu ingerencija člana 109 stav 2 ZOO i to je, jer on štiti javni interes. Znači, kad neko gubije, ja mogu da mu oprostim što me neko tukao, ali on će štititi javni interes i procesuirat će tog nasilnika. Znači, tako i ovde. Banke će biti procesuirane pod uslovom da tužilac to prihvati.
Šta znači za potrošača, građanina koji je uzeo? Povraćaju
pređašnje stanje. Da ne govorimo više latinske izraze, ste insistirali na srpskim. Znači, to znači da svak svakome daje ono što je uzeo. Banka nominalno gubi zato što ona dobija dinare, one koje je isplatila korisniku kredita, a on vraća te dinare. Ako nema da vrati, ili prodaje stan, ili uzima drugi kredit koji taj vraća. To je izuzetno nepovoljno za banku, jer za sve vreme banka nema kamatu. Ja ne verujem da će banke biti toliko indolentne da ćemo do ovoga doći. I zato je ovde, ja tvrdim, mogućnost rešavanja ovog spora ili ove situacije, kao i svuda se rešila u Evropi, u okruženju naročito, jedno popodne, jedan dogovor. Do kojeg nivoa kredit švajcarac može da skače u odnosu na evro? Kada se taj švajcarac kaže 10, 20, 30%, sad ja ovako vam govorim vrlo jednostavno, bez predloga da to bude ni 10, 20, ni 30, kada banke kažu mi ćemo do toga prihvatiti distorziju kredita i tako dalje, onda je problem rešen. Jer sve iznad toga je atmosfera. Ne može da se...
A šta ćemo sa onim silnim novcima koji su građani dali bankama dok je važio ugovor kako je važio, koji je sada proglašen ništa?
Ne, on ako ja se prvo nadam da do toga neće ni doći. nego će banke sa klijentima svojim, odnosno sa udruženjima potrošača, dogovoriti ili i sa Narodnom bankom, sa nadležnim državnim regulatornim telima, dogovoriti maksimalnu moguć skok švajcarca koji se može prihvatiti, jer priča da je to, da su one zadužene u švajcarcima, one pokušavaju svoj položaj da opravdaju, to ne možete vi njima da zabranite.
A zapravo to su dinari plasirani, a ne
to
švajcarci.
To su kratkoročna sredstva, jer oni, nijedna banka ne koristi dugoročna sredstva u principu, nego kratkoročna, i zato imate referentnu stopu koja prati vrednost kapitala, i tako banka ne treba ni da zaradi na kursu, niti da izgubi, niti na kamatnoj stopi, nego samo na svojoj proviziji. Jer vama ona daje uvek aktuelno i menja kamatu, promenljiva kamatna stopa. Znači, da se razumemo, ja verujem da će banke, posle svega ovoga, dobro razmisliti i naći u pregovorima rešenje koje je razumno. Znači, da će reći, ajde, 30% je recimo hipotekarni kredit, direktiva o hipotekarnom kreditu u EU, može da dođe u odnosu na inicijalni ugovor 30%, i pošto nijedan ugovor nije uzet maltene u istog dana i isto vreme, onda će se gledati da se taj skok dotle računa, i posle toga nema više, blokira se kurs švajcarca, i vi ćete imati samo eventualno promenu kursa dinara u odnosu na evro, ali ne i švajcarca. Na taj način nema ekstra profita koje banke ostvaruju, i na taj način su i vuk sit i ovce na borovi.
Slušate rečeno i prečitano, sa nama danas gosti Denis Perinčić i Dejan Gavrilović. Pričamo o bankama, kreditima u švajcarcima. 12 sati 50 minuta, slušate emisiju Rečeno i prečutano. Danas smo govorili o ugovorima u švajcarskim francima koji dan danas muče naše sugrađane. Ono što je novo jeste da su Republička unija potrošača za zaštitu potrošača i udruženje građana efektiva podneli zahtev za utvrđenje ništavnosti ovih ugovora pred nadležnim republičkim tužilaštvom. Ono što je zanimljivo i što stoji na sajtu efektive jeste da ovaj zahtev mogu da podnesu svi korisnici kredita u švajcarskim francima bez obzira da li su već u nekom sudskom postupku ili nisu, da li su raskinuli ugovor ili ne. Postupak koji vodi efektiva i Republička unija potrošača je besplatan, nema takse, nema advokata, svako može da odštampa ovaj zahtev, popuni ga i preda i tako će se sačiniti kolektivna tužba ili zahtev za poništenje ugovora u švajcarskim francima. To je ono najnovije što možemo da saopštimo našim građanima koje već skoro deceniju muči finansijski problem i koji su u pravom dužničkom ropstvu. Zbog njih smo danas ovo govorili najviše, a sa nama su bili, sa vama poštovani slušalci, Denis Perinčić, predsjednik Republičke unije potrošača i Dejan Gavrilović, predsjednik udruženja građana efektiva. Ja sam Dijana Ivanović i pozdravljam vas. Prijetno.
That's the last thing.